malířka Zdenka Braunerová se narodila v roce 1858. Své touze být malířkou podřídila celý svůj život. Byla jistým solitérem českého světa, který v dané době hledal své místo v Evropě. Častokrát musela překonávat nesouhlas svého okolí i své rodiny. Nikdy se nevdala ani neměla děti. Její milostný život je spjat s řadou jmen výjimečných mužů doby. Prý byla temperamentní, okouzlující ženou. Prožila dynamický život výjimečné ženy a zemřela roku 1934.
Pod čarovným štětcem jejím červené a modré květy vyrůstaly. Jejím dechem důmyslným ze skla drobní koníčkové vstaly.
Napsal několik měsíců po její smrti francouzský básník Paul Claudel. Bylo tomu tak? Otázka pro historičku, profesorku Milenu Lenderovou.
To, co se tehdy od žen očekávalo, když ona se učila malovat, tak se od žen očekávalo, že budou malovat na porcelán, že budou malovat na hedvábí. Ona svým způsobem v grafice byla spíš expresivní malířkou nebo měla blízko k symbolismu. Ale tak, jak to napsal Claudel, je to hezké. Pravda je, že ona malovala koníčky, že malovala motýly, malovala různé bytosti, protože se inspirovala renesanční malbou, renesančními tisky.
Jaká byla Zdenka Braunerová jako žena a jako umělkyně?
Ona byla vlastně umělkyně v době, kdy umělkyně moc nebyly, protože ona patřila k takové první generaci malířek a rozhodně nebyla početná. Vybavili bychom si kromě ní tak 2-3 jména. Byla už to generace tvůrkyň, kterou společnost byla přinucena vnímat jako tvořivé bytosti, které se svým uměním živí. Až do té doby se to tolerovalo jenom herečkám a zpěvačkám. Ta generace malířek, která byla před ní, to byly učitelky kreslení, které sami také malovali a záleželo na tom, jakou měli klientelu. Ale Braunerová už byla skutečně malířkou, která si malováním vydělávala. Byla vychovaná jako buržoazní dívenka se vším, co k tomu patřilo, výuka hudby, kreslení cizích jazyků, tance, plesová sezona a tak dále a tak dále. Ona se s tímhletím stotožňovala, ona rozhodně nebyla mužatka.
V dívčích letech byla Braunerová útlá, graciezní, s kulatým pravidelným obličejem, bílým, narůžovělým. Jemnou pleť skoro bez vrásek si zachovala až do smrti. Měla jasné, poctivě šedomodré oči, živé, neklidné a zdravé zuby. Postava byla v pozdějším věku sehnutá. Oblékala se vkusně, dovedla hověti módě, ale přitom zachovala konzervativní ráz starých časů. I vlasy si dala konečně zkrátiti a velmi jí ta změna slušela. Nosila ráda na prsou vzácné umělecké šperky. I kabely, tobolky a ostatní osobní maličkosti byly vždy nevšední a dojímaly umělecky.
Z jakého prostředí pocházela?
Otec byl syn mlynáře, ale vychovávala ho matka. Byl to vzdělaný právník, advokát, ale poněkud tedy drsného zrna. Matka paní Augusta pocházela ze vzdělané rodiny, bylo tam trošku modré krve a brali se. Augustě už bylo přes 30. První dítě měla někdy kolem 35, no a do 40 stihla všechny 4. Věnovala se jim, ale protože rodina byla zámožná, tak děti měly i chůvy a domácí učitele, domácí učitelky.
Kdy se objevily Zdenčiny umělecké sklony?
Ono se to tehdy od dívek očekávalo, protože se učili hrát na klavír, učili se zpívat, učili se malovat. Navíc paní Braunerová sama byla velmi šikovnou a řekla bych i nadanou amatérskou malířkou. Takže my máme k dispozici Zdenčin deník z takového pubertálního období, tak tam se spíš z toho zdá, že jí více zajímala hudba. Ale nějak jí začalo bavit malování.
Chtěla
Chtěla bych se stát malířkou.
Stejně. Co pak žena může být malířkou jako arbajt?
Malířkou, Máti.
No já malířkou. Já ten Čechyš Ibrvé remotám.
Ukážete nám něco nového, pane Chytusi?
Tady mám dva obrázky z Davle a Troje.
Prze, krásné.
Malujete teď krajiny?
Ano, nyní mne zajímají víc než figury. Mám pocit, že hlavy mi nejdou.
Já také malovala a chlachvy mi nešly nikdy.
Hlavy, mami.
No však říkám chlavy.
Máti k věci.
No já, Zdena, měla výborné učitele. Frau Manes a Herr Pinkas. A teď hledáme učitel nového. Proto jsme hier.
No, to nevím, jestli bych byl ten pravý. Slečno, mohl bych někdy vidět vaše kresby?
No, Tyrli, vzali jsme je sebou.
Máti, já nevím, jestli je to vhodné.
Jen se nestýďte, slečno. Taky krajiny. Odkud pak to je?
To je u nás v Roztokách na Mlýně. Nelíbí se vám, že?
Mile rád se stanu vaším učitelem.
Roztoky. Milý pane Chytusi, nešťastnou náhodou jsem děvčetem a musím vždy podléhat i šosácké etiketě. Schodila jsem však pro dnešek ze sebe všechna pravidla a prosím vás, abyste mě vyslechl. Upřímně jsem pro vás celou noc plakala.
Praha. Milá Zdeninko, nemohu vám déle zatajovat, že vás nevýslovně miluji a že od té doby, co jsem vás poznal, žiju jen ve vás.
Zdenka se se svým učitelem, malířem Antonínem Chytusim, setkala poprvé v roce 1877. To jí bylo 19 let, Chytusi byl o 11 let starší. Měli začít učit malovat.
Antonín Chytusi se v roce 1877 proslavil v takzvané Voltmanově aféře, což byla taková velká pražská aféra, kdy profesor Pražské akademie Voltman urazil, to hodně zjednoduším, české umění. Studenti se proti němu zbouřili a mezi těmi zbouřenci vynikl jistý Mikoláš Aleš a Antonín Chytusi a oba si získali velký respekt v českém vlasteneckém prostředí, ke kterému se Braunerovi počítali a paní Braunerová navzdory té špatné češtině se vždycky považovala za velkou českou vlastenku.
Jaká byla paní Augusta?
Mě byla ohromně sympatická, protože byla dáma. To byla dáma, která vedla v Praze salon, která vychovávala své čtyři děti na tehdejší dobu velmi liberálně a která v podstatě v té Zdeňce potom poznala talent a umožnila jí, aby malovala, aby se naučila malovat, aby se učila malovat v Paříži.
A co milostný příběh Zdenky Braunerové a Antonína Chytusiho?
Tady asi bylo zajímavé to, že Chytusi rád učil, ale předpokládal, že to malování zůstane tak, jak tehdy bylo v módě, že ona bude šikovnou amatérkou, že si bude malovat ve volném čase a jinak, že se za něj provdá, povede mu domácnost. A to Braunerová nechtěla.
Tenkrát jste to jistě netušil. Tajila jsem se s tím, proč jsem Chytusiho opustila. Věděla jsem jasně, že mě nemilujete, ale porovnávala jsem stále vás s ním. Vy jste byl tak zcela jiný, ta tichá, milá řeč. To jistě nevím, co mluvilo z vás tak k srdci a co s takovou drsností někdy u Chytusiho se jevilo, že jsem se ho až bála. Vás jsem se nebála nikdy.
Bylo to pro Julia Zejera jisté překvapení, když odpověděl ve svém dopise: byl jsem zralý muž a vy téměř ještě dítě, když jsem se s vámi seznámil. Otázka pro profesorku Milenu Lenderovou.
Asi to pro něj bylo překvapení, protože oni se znali vlastně už z matčina salonu, znali se poměrně dlouho a on ten vztah vnímal jako trošku takový ten vztah moudrého učitele a zvídavé dívenky, takže zřejmě netušil, že ho Braunerová, že do něj byla zamilovaná. On potom, když Zdenka pobývala už v Paříži s maminkou a se sestrou, tak se tam za nimi vydal, procestoval Paříž a myslím, že tehdy to bylo takové zklamání pro Braunerovou, když přišla tedy na to, že ona asi nebude ta, kterou Zejer miluje.
Jací muži ji přitahovali?
Různé typy. Nejde to nějak zjednodušit nebo charakterizovat jedním slovem.
V lednu roku 1895 Zdenka píše ve svém dopise sestře Aně.
V prosinci přijel Vilém Mrštík do Prahy. Uvedla jsem ho do umělecké společnosti a přesvědčila Zejera, aby si přečetl jeho knihy. Vilém je venkovan, má i takové způsoby, někdy prudké, ale tomu člověku neschází než rok v Paříži a bude z něho velký chlapík. Ptala se s mě, jak vypadá. No, hezký zrovna není, je malý a má ruskou tvář, ale je rozhodně interesantní. Nos je plebejský, oči malé, černé a ústa se silnými rty mají trochu smyslný výraz. Jeho fyziognomie je pohyblivá, je někdy ošklivý a někdy krásný, ale opravdu krásný. Pozval mě do Brna na představení hry Mariša, kterou napsali společně s bratrem Aloisem.
Líbilo se vám představení?
Ano, více než to v Praze v Národním. Moravští herci mají přece jen více citu pro lidové postavy.
Přilnula jste k Moravě a připadá vám u nás všechno lepší.
To jste si špatně vyložil.
Viděl jsem to na vás už minulý rok na venkově, jak byste se nejraději přes noc stala Moravankou.
A bylo by na tom něco špatného?
Víte, ty výkřiky nadšení pro nás dobře znám. Jsou dobře míněné, ale odpusťte, zdají se mi být mělké.
Zřejmě jste žertoval, když jste mi psal, že setkání se mnou bylo pro vás životní událostí.
Ale to je pravda. Vy se lišíte od všech lidí, které jsem dosud potkal. Jste jiná, taková Zdeno...
Vileme, ne, pusťte. Já náš vztah považuji za ryze přátelský.
Zdeno, chcete mě být pouze sestřičkou? A co moje srdce? Myslíte, že ho moly sežrali, nebo že ho mám na drátku? Zdeno, já vás miluju. Buďte mou.
Byl opravdu Vilém Mrštík do Zdenky Braunerové zamilovaný?
Já asi v tomhletom směru nebudu úplně objektivní. Mně není Vilém Mrštík dvakrát sympatický. Tuším, že on ji bral jako určitý, i když samozřejmě nějaké literární úspěchy do té doby měl, ale on vlastně největší úspěch zaznamenal s pohádkou Máje, s kterou mu hodně pomohla Braunerová. A to nejenom, že tu knížku výtvarně připravila, ale ona tu knížku s ním i psala.
Dokonce spolu ale chystali svatbu.
Chystali, ale to už bylo v době poměrně hluboké krize toho vztahu, kdy už bylo zřejmé, že se rozejdou. Po tom rozchodu Mrštík Braunerovou po Praze pomlouval a Braunerové se tehdy rytířsky zastal Julius Zejer.
V roce 1901 byla Zdenka Braunerová pozvána k přípravným pracem chystané pražské výstavy francouzského sochaře Augusta Rodéna. Ta se uskutečnila o rok později a byla to velká událost v kulturním dění. Zdenka Rodéna doprovázela i v cestě na Moravu a krátce po jeho odjezdu mu napsala dopis.
Drahý mistře, nezdálo se mi to, když jste mi řekl, že vám mohu napsat? Ne, myslím, že je to pravda. Vždyť jsem slyšela váš hlas, dotýkala se vaší ruky. Kamkoliv se podívám, všude vás vidím, moje srdce je plné vzpomínek na vás. Vidím vás, když zavřu oči, slyším váš dech, jak jste se nade mnou nakláněl.
Tenhle ten dopis, který je jediným dokladem nějakého hlubšího přátelství, jsem našla v archivu Rodénova muzea v Paříži. A když jsme to přeložili a použili, tak velmi protestovala jedna z příbuzných Braunerovic, která žije ještě v Paříži, že prostě je absolutně nemožné, aby v tom krátkém čase, kdy byl Rodén v Čechách, aby došlo k nějakému takovému zblížení. Já si osobně myslím, že ano, protože Braunerová byla šikovná.
Rodénova výstava byla pro Zdenku Braunerovou důležitá i z jiného úhlu pohledu. Právě na ní se seznámila s o 25 let mladším studentem práv Milošem Šebestou. V létě pak navštívil u ní doma v Roztokách.
Milostivá paní, kde pak by mne kdy napadlo, že o mne bude jevit zájem taková umělkyně?
Miloši, mohu vám tak říkat?
Jistě.
Tady nemusíte být tak obřadný, jako jste ve společnosti. Tady jste u mě doma.
Je to tu krásné, milostivá paní.
Zdenko.
Paní Zdenko, Toto je vaše rodinné sídlo?
Ano, tatínek mlýn koupil už v roce 1854. Bývali jsme tady od jara do listopadu.
Nádherná zahrada, tolik barev. Miluji květiny.
S chutí jsem si vyslechla vaši přednášku o Rodenovi a jeho pražské výstavě. Kde mladík jako vy nabral tak rozsáhlé znalosti o francouzské kultuře?
Moje matka je francouzka. Její rodné příjmení je Martin.
Aha.
Používám ho jako literární pseudonym. Jen trochu jsem to počeštil. Uznejte, Miloš Šebesta je pro literáta fádní.
A viděla jsem vaše jméno v moderní reví.
Ano, napsal jsem pár kritik, ale jednou bych chtěl vydat sbírku veršů.
Ano, koho čtete?
Zrovna teď koresponduji s panem Březinou. A nadevše drahý je mi Julius Zejer. Vy jste se prý znali důvěrně.
Ano, byli jsme dobrými přáteli. Víte, že jste mu v něčem podobný?
Myslíte postavou?
To také, ale zdáte se mi být stejně plachý a takový zranitelný. Jako by se ani jeden z vás do tohoto světa nehodil.
Mohu vás poprosit o doušek vody?
Celý jste zbledl. Není vám něco?
Ne, jen taková malá slabost.
Byl to další muž, který potřeboval Zdenčinu ochranu?
Asi ano, protože on byl jednak nemocný od mládí, jednak byl takový osobnostně složitý, na jednu stranu plachý, ale jinak byl v Praze vyhlášený tím, že každého vyzývá na souboj, takže byl takový i jako docela urážlivý a konfliktní, možná do určité míry byl to vynikající umělecký kritik, jako spisovatel a básník možná už ne tak vynikající, ale zase Braunerová mu hodně pomohla vlastně v té umělecké kariéře, protože ho seznámila s lidmi, kteří ho mohli nějak podpořit, vlastně iniciovala tu jeho první cestu do Paříže, i když Martinová maminka byla francouzka, takže on ten francouzský svět znal dobře.
Jejich přátelství přerostlo o rok později v intimnější vztah, přesto pak dochází k takové zvláštní situaci, kdy Braunerová Miloše Martina chce oženit s nikým jiným než je ona.
Našla mu nevěstu, našla mu ji v Přepeřích, ale byla to velice dobrá volba, protože Anna Kopalová byla velmi inteligentní dívka, později z ní bude naše první doktorka filozofie v oblasti východních studií a navíc Martin takovou manželku potřeboval.
Co její malířská umělecká dráha?
Tu jsme trošku nechali stranou. Myslím si, že ta je podstatná, že ta je podstatnější než její milostný život. Ona vlastně začínala jako krajinářka, hlavně tedy v okolí Roztok, kde byla spousta nádherných scenérií, které ona trošku to připomíná impresionismus, i když ona se nikdy k impresionismu nehlásila. Ale to, co bylo skutečně její parketou, byla grafika a pak tedy hlavně knižní grafika. Tam jsou takové dva zajímavé spouštěcí mechanismy. Ona se pustila do boje za starou Prahu a vlastně v té chvíli začala navštěvovat všechna ta pražská zákoutí, kterým hrozilo, že v rámci asanace budou zbořena nebo budou pak vypadat úplně jinak, a kreslila a kreslila a kreslila, takže my máme krásné lepty, krásné grafiky, které vlastně dokumentují tu starou Prahu. Dlouho spolupracovala s moderní réví, které dávala krásnou takovou secesní podobu, takže si myslím, že ona možná jako malířka není úplně doceněná.
Můj zasvětitel do umění Julius Zejer způsobil, že jsem se na jaře 1918 seznámil se Zdenkou Braunerovou. Věděl jsem, že Zejera milovala. Napsal jsem jí a doufal jsem, že se od ní něco o Zejerovi dovím. Vzniklo mezi námi nečekaně krásné přátelství. Nikdo v životě na mě neměl tak dobrý vliv jako Kubišta a Braunerová.
Vzpomínka malíře Jana Zrzavého. Jaká role byla Zdenky Braunerové v kontextu české malířské scény?
Na rozdíl od matky, která mohla umělce podporovat finančně, tak Zdenka je mohla podporovat jenom morálně. Neplatilo to jen o Zrzavém, ale také o Františku Bílkovi, případně o Jožovi Úprkovi.
V dané době byl francouzským konzulem v Praze básník Paul Claudel.
Braunerová věděla o jeho příjezdu, protože se Claudel v Paříži stýkal s rodinou její sestry. Takže na jeho žádost mu tady sehnala byt na Rigrově nábřeží a potom mu pomáhala se po Praze orientovat a dokonce byla kmotrou jeho dcerky, která se v Praze narodila.
Jaké bylo jejich přátelství?
Velmi hezké, velmi intelektuální, ona mu pomohla objevit, respektive vzala ho na výlety do Českého ráje a Claudelovi se v Čechách moc nelíbilo, on tady nechápal takový ten vypjatý nacionalismus, což Francouzi většinou nechápou a hlavně se mu prostě nelíbilo to české prostředí, byla mu tady zima. Braunerová ilustrovala jeho knížku, udělala pro něj ex libris a dokonce se potom podílela na výpravě hry Zvěstování paní Marie, která se hrála v roce 1913 v Národním divadle.
Zdenka Braunerová 23. května roku 1934 umírá. Paul Claudel jí po smrti vzdal poctu. Slyšeli jsme to i úvodem.
Napsal takový krásný nekrolog, který vydal Josef Portman, další ze Zdenčiných přátel. Tiskař a nakladatel.
Pod čarovným štětcem jejím červené a modré květy vyrůstaly. Jejím dechem důmyslným ze skla drobní koníčkové vstaly.
Proč můžeme Zdenku Braunerovou zařadit mezi osudové ženy?
Myslím, že především proto, že se osudově podepsala na dějinách českého výtvarného umění. Zajímavé je, že teprv ona byla tou ženou profesionálkou a dnes jí objevují především historičky umění, protože dnes už od ní existují i studie, které nepíše historik nebo nepíše František Kožík, ale už to píší skutečně teoretičky výtvarného umění, čili utvářela sama svůj osud. Ona se nenechala osudem vláčet, v tom já bych viděla její osudovost.